Să nu spună cineva că pricepe mai mult din evenimentul acesta decât a priceput măgărușul acela la intrarea lui Iisus în Ierusalim. Vă iertați de comparație. Nu cred că înțelege mai mult. Era și el acolo, a văzut lume cu mișcare, cu zgomot, cu flori, cu de toate. Pentru el nu reprezenta altceva decât o zi interesantă, foarte interesantă, zgomotoasă, dar n-avea nicio idee, practic. Și vreau să spun că oricâte idee am avea noi în legătură cu lucrul acesta, în momentul în care vom fi față în față cu adevărul adevărat, așa cum este El în Hristos Iisus, noi o să spunem, asemenea lui Iov, Doamne, când mă gândesc despre ce predicam eu, și când mă gândesc ce credeam noi și când mă gândesc atunci când vom vedea realitatea. Cunoaștem în parte, prorocim în parte. Numai când va veni ce este de plin, acest în parte se va sfârși. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim fără cuvinte, îți mulțumește sufletul nostru pentru înaltul privilegiu de a fi părtași cuvântului Tău astăzi. Părtași Duhului Sfânt, părtași luminii și bunătății lui Dumnezeu. Înalță numele Tău în mijlocul nostru astăzi, e singura noastră rugăciune. Înalță numele Tău în mijlocul nostru și îndreaptă ochii noștri spre bunătatea lui Dumnezeu, ca și bunătatea lui Dumnezeu să se poată îndrepta spre noi, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Să luăm. Ați auzit că a fost o slujbă nemaipomenită într-o biserică și noaptea o doamnă de la biserică a visat un înger și i-a zis: hei, cum s-a auzit în cer slujba de la noi? A fost un program fantastic. Și îngerul zice: nu s-a auzit chiar nimic. A fost liniștea surzitoare. Nu se poate așa ceva. Zice, așa muzica, wow. Nu s-a auzit nimic. De ce s-a auzit ceva? Dar a fost rugăciunea unui copil. Asta e tot ce s-a auzit acolo. Restul, zice, cred că a fost în cer, că a fost. V-ați cântat unii altora, adică nu s-a auzit aici. Domnul Iisus Hristos spune să vă rugați așa fel, să predicați așa fel, să trăiți așa fel, încât să vi se audă glasul sus, nu doar în cercul nostru. Valorile lui Dumnezeu sunt atât de opuse de ale noastre, încât spune cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt gândurile voastre. Ce gândiți voi acum despre evenimentul nașterii Domnului, despre planul de mântuire, despre toate lucrurile acestea, atât de departe sunt unele de altele, cum e cerul de pământ. Și să fiți pregătiți pentru șocul acesta. Nu trebuie să vă fie nici rușine, nu trebuie, aș sfătui mamele, vă rog să păstrați niște haine de la ăștia mici, niște chiloții de aia mici de tot, niște scutece, nu prea mai avem acum, Pampers, știu, țineți unul din ăsta nefolos, sau vedeți voi. Dar e bine să ținem câteva lucruri de felul ăsta, ca să arăt lui individul ăsta care s-a făcut de 2 metri, să arăt lui de unde vine, că ăsta crede că așa a fost dintotdeauna. Și noi, la fel credem că în credință am fost dintotdeauna. Nu, venim de hei, de unde venim. Și nu trebuie să ne fie niciun fel de rușine să lepădăm ce era copilăresc. Nu, e clar, am avut nevoie de hăinuțele astea când eram acolo. Mulțumesc lui Dumnezeu de ele, de-aia sunt aici, pentru că am avut astea mici la început. Dacă n-aveam, muream de frig. Mulțumesc lui Dumnezeu, dar Biblia spune când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acest lucru vorbește despre o continuă înaintare pe calea credinței. Credința în Dumnezeu nu este reprezentată de niște statui în insula Paștelui. Passover Island, cum îi zice, în insula Paștelui. Ați văzut că acum au descoperit că nu erau numai capetele la statuile acestea, ci era mult în jos, erau statuile, erau întregi, de fapt, dar fusese acoperite cu pământ. Nu, credința nu e reprezentată de niște statui în biserică. Dumnezeu nu are mobilier în biserică, ci are ființe vii cărora le-a spus: creșteți în toate privințele. Nu te oprești din creștere niciodată. Când mori, nu încetezi, ci crești. Pentru că Biblia spune, în timp ce se desface cortul ăsta al ființei noastre, se asamblează altceva. Deci nu există o stopare a cunoașterii noastre de Dumnezeu. O mică... Deci aș vrea să punem sub un titlu ce învățăm astăzi, Luminii noaptea Betleemului. Câteva lucruri așa care atrag atenția, ați văzut în noapte pe cer. Am văzut o noapte odată, rar în viață, eram pe un vas și cerul era negru și miliarde de stele, ghirlande, miliarde, pur. Era ceva de neimaginat, n-am putut să închid ochii în noaptea aceea, m-am dus chiar pe pintenul din față al vasului și mă uitam la acest uriaș nesfârșit al lui Dumnezeu, din care și noi facem parte pe acest mic fir de praf numit pământ, dar care avem un destin. Mi-a plăcut foarte mult, frate Dorin, cum ai subliniat lucrul acesta. E un destin, realmente te cutremură. Cum ai zis, Doamne, să stau eu cu tine pe scaunul tău de domnie? Doamne, pe eu de-abia stau pe un scaun aici acum. Dar m-am gândit la lucrul acesta. Dacă tu ai zis așa, nu pot să iau nici în joacă, nici ușuratic lucrul ăsta. Așa este. Așa este. Nu pentru că zic eu. Nu ți-am spus eu să mă pui acolo. Dar dacă mi-ai spus tu mie lucrul acesta, ce ai zis tu, așa cum a spus Maria, aici sunt, nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva, dar nu are importanță lucrul ăsta. Are importanță că tu înțelegi, Doamne, și are importanță că tu ai spus să fac lucrul ăsta. Eu contez pe tine, merg pe mâna ta. La fel suntem noi. Dar în privința aceasta a moștenirii noastre, împreună moștenitori cu Hristos. Cine poate să prindă așa ceva? Astea sunt vorbe, da? Cine poate să înțeleagă despre ce este vorba? Vorbim despre Dumnezeu. Cine poate să prindă așa ceva în mintea Lui? Biblia spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nici cu mintea, nici cu gândul, nici cu ochii. Afară de Domnul nostru Iisus Hristos. El este Cel care L-a făcut cunoscut. Și am spus Domnului în rugăciune, Doamne, dacă așa stau lucrurile și așa stau, vreau să spun că cea mai mare bucurie a sufletului meu nu este că stau pe scaunul de domnie împreună cu tine și sunt moștenitor al lucrurilor acestora, ci pentru că sunt împreună cu tine, asta este. Dacă ar fi vorba să fiu singur pe scaunul ăsta, n-aș vrea nimic chiar. Dar faptul că e împreună cu tine și ești tu aici, acest lucru reprezintă tot. Haideți să ne oprim câteva clipe asupra unor puncte luminoase din noaptea Betleemului. Ce fel de păstori erau aceștia cu care a vorbit îngerii? Au vorbit îngerii. Ce fel de păstori erau aceștia? Erau niște păstori. S-ar putea ca păstorii aceștia să fie mult deasupra unor mari înțelepți ai lumii acesteia. Și am să vă spun de ce. Ei au primit o descoperire care venea prin îngeri la ei și ei nu au zis, cum spun mulți oameni, da și amin. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de yes men, de aceștia. Nu, ismene, ziceam noi în România. Yes men. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Ci de oameni ca acești păstori care au spus, da? Asta au spus îngerii și să mergem în Luca 2, 15. Asta au spus îngerii, deci. Ok, care e reacția? Păi, da și amin, frate, ai văzut cum scrie pe numărul mașinii, Dumnezeu zice, eu am executat, gata. Nu. Dumnezeu însuși spune, puneți-mă la încercare. Dumnezeu se lasă cercetat de noi. Romani spune că Dumnezeu se va lăsa judecat și va ieși biruitor în judecata aceasta. Cine e omul acela care e așa de deranjat dacă e verificat de cineva? Mi-au spus unii, zice, știi că te verifică ăștia. Vai, ce bucurie, zic, e una din cele mai frumoase vești bune pe care le-am primit în ultimul. Da, s-au dus, s-au intrat în arhivele securității și au mers până când aveai 17 ani, tu s-au uitat în toate dosarele, în toate astea, că sapă, sunt săpători, sunt oameni care vrea săpături. Și m-am bucurat enorm. Pentru că lumea a spus, dacă astfel de bandiți n-au găsit nimic acolo, înseamnă că nu este. Că ăștia erau specialiști în a găsi așa ceva. Iubiții mei, Dumnezeu însuși se lasă cercetat de noi și El nu așteaptă ca noi să avem o credință oarbă. Ce au spus acești păstori? Vă rog să citiți acolo. Haidem să mergem să vedem. Am înțeles, am primit mesajul. Urmăriți, vă rog, ei nu au spus hai să mergem să vedem dacă este adevărat. Să vedem dacă ce ni s-a spus este. Nu, ei nu s-au dus cu această îndoială în suflet. Ci ei s-au dus să vadă ce li s-a spus ca o confirmare a adevărului pe care l-au crezut în mesajul îngerilor. Aceasta e credința pe care o cere Dumnezeu de la noi. El nu cere să înghițim lucruri nemestecate. El nu cere să ducem mai departe valize necunoscute. Ni le-a dat părinții noștri. Ce-o fi în ele? Păi erau niște schelete. Ați văzut ce ne spune la aeroport când mergem acolo? Ce te întreabă când ești la aeroport? Zi tare! Cine ți-a făcut bagajul, doamnă? Păi l-am luat de la bunica mea, e o valiză care o ducem din neamă. Ce e înăuntru? Nu știe nimeni, dar le ducem mai departe. Nu! Haide să mergem să vedem, aceasta e adevărata credință. Puneți-mă la încercare, spune cartea Maleachi, și veți vedea. Dumnezeu este fericit când cineva îl cercetează. Dumnezeu este fericit când cineva pune la încercare cuvântul Domnului. Lucrul acesta nu slăbește credința și nu slăbește adevărul, ci întărește credința și înalță adevărul. Nu e nicio pierdere în lucrul acesta. Aceștia sunt păstorii din noaptea Betleemului. Dar l-ascultai pe unchiul Peter Atkins săptămâna trecută. Auziți și voi discuție. Om mare, nu e păstor la oi dânsul, dânsul e marele. Cineva în lumea aceasta nu e un om de rând. Auziți și voi discuție. Ce te-a făcut pe tine ateu? Care e lucru care te-a determinat să fii ateu? Și el spune, de ce? Nu e ceva anume care să... Bine, nu e ceva anume. Ok. Care ar fi lucru, care ar fi argumentul, care ar fi demonstrația care ar face dintr-un ateu ca tine un om care să creadă în Dumnezeu? Ce ar trebui să se întâmple? Vrei să vezi numele tău scris pe ceruri din stele? De zi așa, dacă aș vedea numele meu scris din stele pe ceruri, aș crede. Sau... Ce anume? Și omul spune din start, în esență, nimic. Nu vreau să cred în Dumnezeu. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla. Aceasta nu este. Aceasta este o prejudecată mortală. Este un om care s-a legat cu lanțurile necredinței de mâini și de picioare și niciodată nu se va mai mișca de acolo. Nu, omul adevărat, omul lui Dumnezeu, e cu sufletul deschis. Mi-a plăcut foarte mult de Christopher Hitchens, acest faimos ateu englez. El a scris cărți împotriva lui Dumnezeu, God is not great și altele. A muncit omul ăsta pe rupte în viața lui. A decedat nu de mult timp, destul de tânăr, aici în Statele Unite, de un cancer la gât. Și oamenii l-au vizitat înainte de moartea lui. Și au spus, poate acum crezi, poate vezi viața cu alți ochi acum, că așa este. Vă asigur eu, vă spun eu. Eu fac eforturi acum să mă țin cu picioarele pe pământ, că tot mă cred plutind în altă lume, deja mă cred în vizită pe aici acum. Asta este. Dar și încerc să stau cu picioarele pe pământ. Și l-au întrebat pe Christopher Hitchens. Poate acum crezi? Nu, a zis el. Nu cred. Deci nu mi-a fost adus niciodată acel argument. El nu a spus ca un Cupiter. Orice argument mi-a aduce, nu vreau să cred. Asta e în afara discuției. Omul ăsta n-a zis așa. Omul ăsta a spus așa. Încă nu mi-a fost adus acel argument care să mă facă pe mine să cred în Dumnezeu. Dar auziți ce vorbă a spus el la capătul drumului ăstuia al necredinței. Dar mie îmi plac surprizele, a zis el. Adică a lăsat o ușă deschisă lui Dumnezeu. Iubiții mei, aceasta este credința pe care Bunul Dumnezeu o hrănește, o udă, o face să rodească în viața noastră. Fiți pregătiți, ca și mine, când mă trezesc dimineața, cer lui Dumnezeu să-mi servească breakfast in bed. Cum am deschis ochii, care este, Doamne, descoperirea Ta astăzi pentru sufletul meu? Câteodată vă spun, m-am dat jos plângând. Am zis, nu se poate, așa ceva nu m-am gândit în viața mea. În primele clipe, fiecare zi, odată ce mergem în viață și înaintăm, Dumnezeu adaugă întotdeauna sufletului nostru noi și noi lumini. Și păstorii s-au dus acolo. Mergem acolo să vedem ce ni s-a spus. Isaia spune, zice, păi, pune mâna și întreabă-te, nu cumva am o minciună în mână. Nu, mi-a zis-o, Doamne, eu vreau să mor așa cum sunt, vreau să m-am născut așa și mor așa. Și a zis, Doamne, nu ești vinovată că te-ai născut așa. Dar ești vinovată dacă mori așa. Adică Dumnezeu ți-a dat ocazia. Ai refuzat-o. Vreau să urmărim, n-o să putem include astăzi în galaxia aceasta de lumini din noaptea Betleemului. Enorm de multe lucruri s-au petrecut cu ocazia aceea. Dar vreau să punctăm asupra unuia care este legat de viața noastră. Ați văzut că în momentul în care Maria discută cu îngerul Gabriel, ea nu spune să trăiți, am înțeles. Nu. Ea spune, stai puțin, avem o problemă. Uite care este problema. Cum se rezolvă așa ceva? Care este partea mea în toată treaba aceasta? Aceasta e realitatea. Și îngerul Gabriel îi spune, nu este preocuparea ta cum se va face lucrul ăsta. Preocuparea ta este dacă ai încredere în Dumnezeu, să intri împreună cu el în acest... Da, sunt gata, a spus ea, iată roba Domnului, nu e nicio problemă. Dar personal eu am văzut în lucrul acesta o piedică, o lovitură. Magii. Iisus trimite un mesaj de la nașterea lui că mântuirea e pentru toată planeta. Nu e pentru poporul ales. Poporul ales are formă sferică. Nu se găsește undeva pe hartă cu... El și-a pus singur eticheta aceasta și el este poporul ales, dar nu numai el e poporul ales. Aici a fost greșeala. Am auzit un banc cu adventiști că în împărăția cerurilor un înger dădea un tur, să zice așa, arăta unora care venise atunci, le arăta diverse locuri și când a ajuns într-un loc, era cântec nemaipomenit, erau pentecostale acolo, cântau părupte și se rugau și de toate. Și le-a spus, aici sunt pentecostalii, după aceea erau baptiști, ei vorbeau despre iubire și așa mai departe, erau tot acolo și i-a spus în fiecare loc. Într-un loc le spune la vizitatori, de ce? Păi aici sunt adventiști. Și care e problema? Păi ei cred că sunt singuri aici, ei nu-și dau seama că mai este și altă, că lumea e puțin mai mare. Și la fel poporul ales, el n-a greșit când a spus că e poporul ales, dar nu numai dumnealui era poporul ales, era un pic mai maricel. Și Domnul Iisus Hristos a trimis mesajul ăsta din start. La el nu a venit marele preot sau diaconul nu știu care. La el au venit unii oameni de peste munți. Și oamenii aceștia reprezentau lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu anume pată, spot undeva. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Acesta este mesajul care trebuie trimis. Și fiecare biserică s-a infectat cumva de același virus, ajungând să monopolizeze mântuirea și să le spună la oameni că mântuirea lor depinde de apartenența lor, mântuirea prin biserica respectivă. Dacă ești membru la noi, atunci ești mântuit. S-a întins boala asta aproape peste tot, dar nu la aceia care au înțeles lumina din noaptea Betleemului. Iisus a venit pentru lume, nu a venit pentru unul sau... Iosua a observat, Iosua îl întreabă, în momentul în care îl vede, ea spune, ești dintre ai noștri sau... Și Iisus a spus, e dintre ai noștri sau nu e dintre ai noștri? Ce a spus? Ești dintre ai noștri sau de la cei vecinii, de la ceilalți? A întrebat Iosua. Care a fost răspunsul lui Iisus? Sunt dintre ai noștri sau sunt de la vecini? Bine ați făcut că ați tăcut. Niciun răspuns n-a dat. El nu a spus, sunt de la voi sau sunt de la vecini. Ci a zis, nu. Nu sunt nici de la voi, nu sunt nici de la vecini. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și eu sunt pentru toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când îngerii au cântat, ei nu au spus pace la Ierusalim. Bine facem că ne rugăm noi. Ei au spus pace pe pământ. Lucrarea lui Dumnezeu cuprinde lumea. Aceasta este credința pe care a lăsat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este mesajul lui, mergeți în toată lumea. Acesta este cuvântul de trimitere. N-a avut în vedere de o denominațiune sau o țară sau o nație, ci lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu se poate digera ușor acest lucru și poate au trecut 2000 de ani, nu s-a făcut prea mare progres până acum, dar poate de acum încolo. Nu putem să știm. Vreau să ne oprim asupra unui caracter care are legătură cu familia noastră, cu viața noastră personală. Dacă vă întreabă pe voi cineva, care considerați că a fost cea mai dificilă misiune pe pământ încredințată vreunei ființe omenești, voi ce răspundeți? Unei ființe umane vorbesc, unui muritor. Care a fost cea mai dificilă misiune? Costel? Viteză? Iar răspundeți voi. Și acum, sigur că voi nu o să căutați tot orizontul, pentru că noi suntem la Betlehem deocamdată, suntem în jurul nașterii Domnului și noi rămânem aici acum. Care a fost cea mai dificilă misiune încredințată vreodată muritorilor? Pe care tu ai fi zis, Doamne, nu mă prinde, te rog, caută-mi pe altceva, lasă că mă ocupi, te ajut eu să găsești pe cineva, dar nu mă pune pe mine. Zi tare, tare! Iosif. Ați auzit ce a spus omul ăsta? Alex. Iosif a avut cea mai cutremurătoare misiune vreodată încredințată muritorul. Acum nu e de ajuns că ați spus treaba asta. Vreau să vă întreb în ce a constat misiunea asta. Dacă voi răspundeți la întrebarea asta, plecăm acasă cu ceva de Christmas ăsta de... E, așa, de asta m-am spus eu că m-am trezit într-o dimineață plângând, că odată, niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Doamne, zic așa ceva. Așa este. Alex, dar în ce a constat misiunea aceasta? Sapă mai departe, frate. Ați văzut că ăștia când găsesc aur și a găsit două boabe, sapă de rupe, că zice, băi, gata, este aici. De-i mai departe. În ce a constat misiunea aceasta? Credință oarbă? Cum? Să accepte voia lui Dumnezeu. În ce constă misiunea, este întrebarea. În ce constă misiunea? Dacă tu nu înțelegi bine care ți este când îți dă lista to do, sau care ți este job description când te duci undeva, e problemă serioasă. Când zboară ăștia, fiecare... cum? Iosif nu. Iosif nu a avut misiunea de a salva neamul. Misiunea lui, care a fost bine ai răspuns, foarte bine ai răspuns, Alex, dar dacă nu demonstrezi, rămâne doar așa, dar oricum e un plus. Iubiții mei, misiunea acestui om, om care nu prea apare în Biblie, nu sare din paginile Scripturii, este de o modestie ca modestia lui Dumnezeu, fiindcă ce știm noi despre Dumnezeu e nimic în comparație cu ce nu știm. Acolo e universul unde nu știm. Misiunea acestui om, Iosif, era să meargă lângă Iisus și să-i arate ce înseamnă tată. Și de la el, Iisus avea să învețe despre Tatăl Ceresc. Toate predicile lui Iisus sunt centrate pe Tatăl, totdeauna. Și figura Tatălui, chipul Tatălui în viața lui Iisus a jucat rolul capital. Fiindcă misiunea lui Iisus nu a fost cea care este descrisă de așa de spumos, trenuri întregi de cărți, nu. Misiunea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ a fost una simplă și chiar vă rog să citim aici în Evanghelia după Ioan 17:4. Uitați ce scrie Scriptura. Eu te-am proslăvit pe pământ, ziceți tare toți, am sfârșit, când a sfârșit creațiunea, am sfârșit, când a sfârșit lucrarea pe cruce, s-a sfârșit, când a sfârșit lucrarea, s-a sfârșit. Când Dumnezeu spune s-a sfârșit, înseamnă exact asta, s-a sfârșit. Care a fost lucrarea? Deci, conform cuvintelor lui Iisus, nu luați răspunsul despre Iisus de la altcineva înainte să-L luăm de la Iisus. Pe el îl întrebăm, care a fost lucrarea ta? Atâta. Eu te-am proslăvit pe pământ. Și el a ajuns acolo încât a spus așa, cine m-a văzut pe mine, eu de asta am venit aici. Ca lumea să vadă cum e Tatăl. De ce a căzut omenirea? Pentru că n-a văzut cum e Tatăl, ci cum i-a spus șarpele. Păcatul, esența păcatului, a fost neadevărul despre Dumnezeu. Nu. Puteți să mâncați. Știți de ce v-a spus asta? În niciun caz. Uite de ce. Și atunci au prezentat o imagine strâmbă și în vacuumul acesta groaznic, când un om pierde adevărul sau credința despre Dumnezeu, orice intră în vacuumul acela. Din clipa aia s-a terminat. Orice fel de păsări necurate, de nenorociri, intră în sufletul în care s-a creat acest vacuum despre Dumnezeu. Iubiții mei, misiunea Domnului nostru Iisus Hristos sunt foarte scurte cuvinte. A fost să ne arate cum e Tatăl. Asta a fost tot. Tot ce s-a întâmplat la Golgota, tot ce s-a întâmplat în viața lui Iisus, minunile lui Iisus, suferința lui Iisus, învățătura lui Iisus, absolut tot era subordonat acestui scop suprem de a ne arăta nouă cum este Tatăl. Eu am venit să dărâm, să nimicesc lucrările celui rău. Lucrările celui rău au fost să-L prezinte pe Tatăl cum nu era. Lucrarea lui Iisus a fost să-L prezinte pe Tatăl cum era. Asta e totul. Aceasta e lucrarea care mi-a încredințat-o Dumnezeu, spune Iisus. Iosif pe pământ a trebuit să se poarte ca tată, de așa fel încât din viața lui Iisus să poată fi proiectat spre Dumnezeu. Este lucru cutremurător, lucrul ăsta. Într-o zi, fetele noastre pleacă de acasă. Adică nu de tot. Au plecat numai până la... în California. Și eu știind demarajul cu care pleacă, în speță fiica mea Elena, care o să fie și ea după masă aici, știam cu ce demaraj pleacă ele de acasă. Și așa au plecat. Au plecat cu mașina. Le-am spus, atenție mare, când mergeți pe drum, mai ales când treceți peste căi ferate sau undeva, zi, vedeți cum mergeți. Și după vreo oră, două, nu știu cât merseseră ele, primesc un telefon și pe o notă minoră. Gata, de cum am auzit tonul, am știut. Tată, da, nu mai intră în viteză. Păi, da, e clar că nu mai intră în viteză. Trecuseră peste o cale ferată și au trecut așa de tare încât a zburat motorul din suporți. Deci motorul a căzut în șasiu și de-aia nu mai intra în viteză acum, că nu avea cum să mai intre. Și mi-a spus la fete, zic că puneți mașina într-o parcare că eu vin după voi. Zic, voi duceți-vă la mare între timp că zic că vin după voi. Acum nu avea, aveam un singur trac acasă și era bena dată jos după el, nu aveam de niciunele. Dar nu e nicio problemă, că dragostea are niște rezolvări rapide și repede am pus bena cu spinarea înapoi, că eram singur, am strâns-o în șuruburi, m-am dus, am închiriat un cărucior de la U-Haul, l-am agățat, m-am dus 250 de mile după ele, le-am găsit acolo, am urcat mașina pe platformă, ne-am urcat toți în mașina mea și venim acasă. Și fetele erau tăcute. Ce mă liniștea asta aici la voi, zic. Tatăl, ne pare, nu are mă, zic, că nu-i nicio părere de rău. E o ocazie frumoasă, păi când mai avem noi ocazia să cântăm toți patru aici, toți în mașină, să... ce... nu se poate, zic, mai frumos de așa, zic. Și am cântat-o drumul și am povestit și una alta, niciodată n-am menționat că, vai, motorul e rupt. Și știți de ce n-am menționat? Că ăsta nu se sudează dacă zici, uite, ai rupt motorul, ăsta tot nu se sudează, nu e, nu se... rămâne așa, deci. Și a doua săptămână am primit m-am și speriat, la biserică unde eram pastor, am primit era o hârtie pusă în fiecare buletin din biserică, ele s-au dus în secret, au vorbit cu secretarul bisericii, au făcut o scrisoare acolo și mi-au pus o mie scrisoare deschisă, toată lumea a citit, mi-au scris mie scrisoare deschisă, să citească toată lumea. Și în scrisoarea aceea mi-au scris ele că pentru prima dată au simțit ele prezența lui Dumnezeu, că atunci au înțeles ele ce fel, cum ne privește Dumnezeu pe noi. N-am știut, nu mi-am dat seama, eu am crezut că e așa o ocazie de familie. Dar Iisus a văzut în viața lui Iosif, la orice pas, tot ce vedeți că vorbește el despre Tatăl, a fost reflectat în viața lui Iosif. O misiune ca aceasta e de neimaginat. Tu vei sta lângă copilul Iisus, lângă adolescentul Iisus și tot ce faci tu, bine, ține bine seama, tot ce faci tu fie negativ, fie pozitiv, bagă bine de seamă, vorbește despre tatăl. De la tine tu dai tonul în viața acestui copil. Și Iosif nu apare așa să sară din paginile Bibliei. Dar vă rog, luați, ca și mine, luați Evanghelii la rând, vedeți tot ce vorbește Iisus despre tatăl. Pilda fiului risipitor, tatăl bun care dă darul copiilor, tatăl care iartă, tatăl care mântuiește cu bucurie, tatăl care vă dă împărăția cu plăcere, toate aceste lucruri le-a văzut el în mic, în viața acestui om, fără egal în istoria omenirii. Lumea de astăzi este așa cum o vedeți încă și nu este incinerată sau o planetă de cenușă și datorită vieții acestui om numit Iosif. El a intrat în istorie tăcut și a ieșit tăcut din istorie, dar a lăsat o urmă care ne spune nouă tuturor că pe pământul acesta noi avem o singură chemare. După cum chemarea lui Iisus a fost ca să poată spune copiilor lui, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl, tu trebuie să stai în fața copiilor tăi și să spui, iertați-mă că voi văzându-mă pe mine n-ați văzut întotdeauna pe tatăl. Dar aceasta ar fi trebuit să se întâmple. Cine m-a văzut pe mine, să pot să spun întâi și întâi copiilor mei. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Aceasta este chemarea noastră. Vorbim de lucrare misionară, foarte frumos. Care ar fi produsul final al acestei lucrări? Păi să aducem lumea la credință. La care credință? Fiecare la el acasă. Nu. Lucrarea noastră pe pământ nu este aceasta. Ci este să umblăm printre oameni ca oamenii să vadă pe Tatăl, pe Dumnezeu în noi. Asta e tot. Ei nu înțeleg altă limbă decât limbajul omenesc, de asta Iisus s-a întrupat. Ar vrea să vă întreb acum ceva care ar trebui să știți. Cum ați putea voi să definiți chemarea și misiunea apostolului Pavel? Atât de citat în lumea creștină, în cărți, în ce nu s-a mai pomenit peste tot. Cum ați putea, ce ați spune, dacă unul vă întreabă pe voi la un examen acum, ia, scrie jos, care a fost misiunea lui Pavel Apostolul? Voi o să scrieți, că să meargă să evangelizeze lumea, că a mers cu corabia peste tot și a făcut așa, că a scris epistolele și o să spuneți toate chestiile acestea, dar când o să terminați lista aceasta, el o să vă zică, nu este asta chemarea mea, nu este asta misiunea mea. Tot ce ați văzut că am făcut, au fost făcute ca să împlinesc acea chemare. Care este acea chemare? Haideți să mergem împreună în epistola către Galateni, 1 cu versetul 16. Și aici o să... Dar să dăm de la 15, vă rog. Dați de la 15. Și uite... Uitați, citiți tare împreună cu mine. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, chemarea, acum să vedem, a găsit cu cale, versetul următor, dar acum când vă întreabă cineva la examen, care a fost... În ce a constat chemarea sau misiunea lui Pavel Apostolul, voi ce răspundeți? Asta a fost. Să descoperă, uitați-vă acolo, să descoperă în mine, nu în vorbările mele, în mine. În mine la masă, în mine acasă, cu familia mea, în mine în biserică, în mine în societate, oriunde sunt pe pământul acesta, Hristos în voi. Aceasta este chemarea lui. Care e chemarea ta? Aceeași. E aceeași chemare. E absolut aceeași chemare. Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte, voi credeți în predestinație sau nu? Nu credeți. Păi așa am vorbit cu Artur, că o să stăm la o masă aici și o să discutăm puțin serios despre asta. Și cu tine o să vorbim, că tu ai zis nu. Eu nu cred în treaba aceasta. Da. Da, dar dacă citiți în Romani în capitolul 8, o să găsiți că de fapt există predestinație și fiecare om este predestinat. Da! Să fie asemenea chipului Fiului Său. Asta e predestinația generală, fără niciun fel de excepție. Dumnezeu a hotărât mai dinainte pentru noi toți, pentru fiecare în parte, să fie asemenea chipului Fiului Său. Aceasta e chemarea noastră pe pământ. Acolo la Betleem a început drumul acesta, care s-a sfârșit cu cuvintele simple: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Tată, lumea te-a văzut pe tine în mine. Am sfârșit lucrarea. Te-am proslăvit pe pământ. Acum aș vrea să mergem în epistola, o să încheiem imediat. Aș vrea să mergem în epistola către Filipeni, în capitolul 1 cu 20. Și vreau să urmăriți că lucrul ăsta se aplică la nivel de individ. Lucrul ăsta nu e o teorie, iubiții mei. Asta este, Evanghelia este o putere, dynamis. Asta e o putere care schimbă viața. Eu am văzut prea multe lucruri în călătoria mea pe pământul acesta, atâtea dovezi am văzut încât am nevoie de răbdare când cineva pune Evanghelia sub semn întrebării, când eu știu ce am văzut în viața mea, ce am văzut cu ochii mei, ce am trăit, eu am văzut cele mai dramatice schimbări care se pot petrece undeva, s-au petrecut în vieți de oameni datorită Evangheliei. Și cine poate să ignore așa ceva? Mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Când am văzut pe câți oameni i-a luat din iad și i-a făcut oameni. E de neimaginat. Unul în Canada a fost, Roger Monod îl cheamă, o puteți să-l și accesați online. Roger Monod ăsta a fost satanist. Nu că drăcuia, cum drăcuiesc românii și zic, Doamne, iartă-mă după ce au drăcuit. Nu. Ăsta era satanist. Și omul acesta a cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu acolo și din acest satanist a trăit și a sfârșit viața având peste 30.000 de nume pe lista lui de rugăciuni. Omul ăsta a lăsat o urmă în ce privește rugăciunea pe care puțini oameni au însemnat-o în viața lor de canadian. Când ai văzut lucrul ăsta, n-are sens să-ți fie rușine sau să te îndoiești de Evanghelie. Eu am un argument simplu, că am discutat cu oamenii și am spus, dumne, dacă ai altceva, te rog, vină. Dacă ai altceva mai bun decât Evanghelia asta, care poate înlocui Evanghelia, care poate face aceeași treabă, spune-ne și nouă, dom'le, ca să oprim lumea. Mai nou, știți ce a spus oamenii aceștia suspuși? Au spus că omenirea merge sigur la pierzare și ca să evităm pierzarea avem nevoie de a noble lie, o minciună nobilă care să fie spusă omenirii. Ăsta e omul fără de legii, vine acum. Este acolo în Tesalonicen. Pentru toți cei care n-au iubit dragostea adevărului, vine minciuna nobilă. Vine acolo. Dar vreau să urmăriți cum a aplicat omul acesta la nivelul vieții lui, viața lui Hristos. Hristos trăiește în mine. Uitați-vă. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos va fi proslăvit. Acesta e obiectivul vieții. Nu este să trăiesc mult sau să trăiesc așa sau să trăiesc altfel, ci Hristos să fie proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Eu nu mă rog pentru orice fel de moarte, așa mor ca un chicken. Nu! Mă rog ca Dumnezeu să fie proslăvit prin moartea mea. Nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla, dar știu că Dumnezeu poate să ia și viața mea de astăzi, și moartea mea și să proslăvească numele lui Dumnezeu. Uitați-vă, acum ca întotdeauna, acesta este modul de viață. Și tu dacă primești în sufletul tău lucrul ăsta, nu e nevoie să te îngrijorezi și nici să te sperii acum când vezi ce diferită e viața ta, și cât de puțin văd oamenii pe cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl în mine. Nu trebuie să te sperii, nici să te descurajezi, că nu tu poți să faci chestia aceasta. Nu tu, ci Hristos care trăiește în tine. Tu e nevoie decât să îndrăznești Și să-i ceri acest lucru lui Dumnezeu, da, să te și pregătești, când ai cerut asta, se întâmplă multe imediat, dacă ai cerut cu adevărat. Eram în județul Mureș, fusesem la un centru de sănătate, am avut ceva, o conferință acolo, o întâlnire acolo, și plecasem pe drum, mă ducea cu mașina un domn, cu mașina dumnealui, avea o mașină foarte luxoasă, mi-era frică și să închid ușile, că nu știam prea bine ce să fac acolo la mașina asta. Și mergeam cu dumnealui, un om extraordinar de profund, atent la tot ce se întâmpla. Și mă ducea cu mașina asta pe toate drumurile, ba într-un sat, ba în altul, ba în oraș, ba dincolo. Și deodată, el mă observa la orice mișcare, pe dreapta este o mamă cu doi copii de mână. Stau la ocazie. Și el se uită la mine. Adică el conduce, dar și cu coada ochiului mă vede. Și în clipa în care, nu mi-am dat seama că sunt observat, în clipa în care m-am uitat doar pe drum așa și am văzut această mamă cu copiii, el se întoarce către mine și zice, dumneavoastră ați dori să-i luăm în mașină pe oamenii care sunt acolo. Zic, cam așa, dar nu pot să spun asta în mașina ta, sigur că da. Nu e nicio problemă, îi luăm în mașină. Am venit cu mașina acolo, a tras în fața lor, deschide ușa din spate și mama și cei doi băieți urcă. Și eu spun, în timp ce ei urcau, eu zic, stai să trag eu scaunul meu puțin mai în față ca să fac spațiu aici unde urcau ei. La care doamna aceasta își pune mâinile la cap. Doamne, cine e mașina asta aici? Urcă până la urmă, închidem ușa. Ce s-a întâmplat? Frate, vreau să-mi revin puțin, lăsați-mă puțin să revin. Nu pot să cred ce se întâmplă. De ce? Păi uite, noi aici, noi stăteam în fața casei noastre la ocazie, stăm chiar la șosea acolo. Și înainte să ieșim în stradă, am ascultat o predică de-a dumneavoastră. Înainte să ieșim în stradă, ăsta a fost ultimul lucru care l-am făcut noi în casă. Am ascultat predica cu copiii și le-am explicat eu lor câte ceva. Când s-a terminat predica, copiii, mamă, hai să ne întâlnim cu omul ăsta. Nu avem mamă, cum să facem? Păi de în America, e peste pământ, n-ai cum, e numai pe internet îl găsim. Nu, mamă, hai să ne rugăm, ce prostii sunt astea că e în America, e nu știu unde, nu există la Dumnezeu. Hai să ne rugăm! Și dânsa spune, frate, să mă ierte Dumnezeu, n-am avut niciun fel de credință eu în ce ziceau ei. Nici nu mi-a trecut. Dar ce să fac, să nu-i descurajez? Gata, hai să ne rugăm degeaba așa, vorbe goale. Și atunci a zis ei, Doamne, vrem să ne întâlnim cu omul ăsta. Și atunci eu am zis, amin, am mințit, vă spun drept, noi n-am crezut nimic. Mă gândeam că sunt copii, n-au minte. Ca momentul când am deschis ușa și urcam cu copiii aici și când v-am auzit vocea mașină, am crezut că pic jos. Nu pot să că sunt speriate de rugăciunea acestor copii. Cum, frate, așa? Fulger? Așa răspunde Dumnezeu. Frate, îmi dați voie să sun pe soțul meu? Cu plăcere. De ce să nu sunați? Păi soțul meu e capitan de marină, este în Filipine acum și trimit în fiecare zi predici, texte, fel de fel. Dar vreau să-l sun acum, că eu i-am spus înainte de ce s-au rugat copiii ăștia și vreau să-l sun acolo și să-i spun. Sună, răspunde dumnealui din Filipine și zice, ce s-a întâmplat, care e treaba? Zice, poți să crezi cu cine suntem aici? Cu cine ești aici? Suntem cu Nicu Butu. Hai, termină cu prostiile, îi spune. Uite, am oprit o ocazie dintre toate mașinile, s-a întâmplat că asta care am oprit-o noi a fost omul ăsta. Ia, exact așa cum s-au rugat copiii. Iubiții mei, nu vă complicați gândind cum e chestia asta, auzi, cine mă vede pe mine să vadă pe Tatăl, Hristos în voi. Nu încercați să desfaceți firele astea, că nu le dați făcut nimeni afară de Domnul Hristos. Dar veniți înaintea lui Dumnezeu cu această credință de copil și spune, Doamne, vorbește și prin viața mea. Cum ai vorbit tu prin viața lui Iisus? Ajută cine mă vede pe mine, cine mă aude pe mine vorbind, cine mă vede pe mine lucrând, familia mea, în mijlocul căreia sunt în casă, nu știu cum poți să faci tu ca tu prin mine să te descoperi celor care sunt acolo. În micuța mea pătrățică, eu nu sunt Domnul Hristos și nu sunt nici Pavel Apostolul care fie acum întotdeauna. Eu sunt aici în lumea mea, în cercul în care sunt eu. Cer de la tine lucrul acesta și vă asigur, iubiții mei, că lucrul acesta va fi garantat de Dumnezeu. El e cel care răspunde la așa ceva. Nu vă temeți de nimic. Azi dimineața eram în pregătire când a venit nepotul, că aici la fica mea a venit nepotul, iar el e foarte interesat când mă ocup de Biblie și când sunt în pregătire și îmi spune el, discutăm una alta și îmi spune el despre Daniel în groapa cu lei. Și zic, nu, nepoate, n-a fost Daniel în groapa leilor, a fost lei în groapa lui Daniel, zic, nu se poate. Nu, papa Nicu, e greșit, nu e așa. Du-te și întreabă pe mama ta, zic, întreabă pe Elena, să dacă nu ți-o spune ea că a fost lei în groapa lui Daniel, nu Daniel în groapa cu lei. Nu se poate, era încurcat la maxim copilul, se duce repede și o întreabă pe fiică mea și o aud râzând pe fiică mea în partea altă și a venit și a spus, tata, asta o idee nemaipomenită. Păi zic, nepoate, ia spune-mi tu mie acum, ca să vezi că eu am dreptate. Zic, n-a fost Daniel în groapa lui, au fost lei în groapa lui, zic, fii atent. Cine era boss acolo, zic? Lei sau Daniel? S-a gândit nepotul, zice, Daniel era boss. Păi nu ți-am spus eu, mă, băiatule, ăștia au fost pe la el, dar nu că a fost el în groapa. Wow! Nu știa ce. Iubiții mei, și în cele duhovnicești, și în cele vremelnice, vreau să spun că bunul Dumnezeu care ne-a făcut moștenitori împreună cu Hristos ne-a dăruit toate lucrurile. Dacă ne-a dăruit pe Fiul, spune Pavel, ăsta e argumentul suprem, dacă ne-a dăruit pe Fiul, cum am îndrăznit noi să ne îndoim că împreună cu Fiul ne va da și ne dă toate lucrurile? Care este lucrul acela duhovnicesc pe care l-ai cerut tu de la Dumnezeu și nu ți-a fost dat? Nu pot să... Dacă nu l-ai, e pentru că nu l-ai cerut. Și dacă nu l-ai cerut, e pentru că știi tu ceva, de asta nu l-ai cerut. Dar acesta este lucru cel înalt cu care aș dori să plecăm de la Ieslea Domnului nostru Iisus Hristos, din anul care a fost, acum, spune Pavel, și întotdeauna, misiunea noastră pe pământ, să fie aceea ca oamenii să vadă noi pe acela care a iubit lumea, încât a dat. Amin.